Tas nav bijis politisks lēmums Eiropas padome, tad mēs līderu vidū neesam par to lēmuši. Ja Eiropas komisija to ir nolēmusi, es uzskatu, ka tas ir lēmums, kas jau ir noticis un katrā ziņā tas nav balstīts politikā, bet kritērijos. Es tieši tāpat arī sagaidu, ka arī Ungārija saprot, ka tieši šādu pašu kritēriju izpildes rezultātā arī Eiropai šobrīd ir jālem par finansiālo atbalstu Ukrainai, politisko atbalstu un militāru atbalstu. Tur ir pilnīgi tie paši kritēriji, jo es neredzu veidu, ka mēs varētu apstāties un Ukrainu neatbalstīt, jo tas nozīmē, ka mēs koķitējam ar Krieviju.